สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบที่วิชา41451กฎหมายระหว่างประเทศสาขาวิชานิติศาสตร์เรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายพุทธศักราช2481ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับการขัดกันแห่งกฎหมายเริ่มมีมาตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มติดต่อกับต่างประเทศซึ่งแต่เดิมนั้นในทางปฏิบัติเราได้ยึดถือการปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดกันแห่งกฎหมายตามหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษต่อมาประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายพุทธศักราช2481ขึ้นใช้บังคับโดยบัญญัติหลักทั่วไปแห่งกฎหมายและลำดับการพิจารณาในกรณีที่เกิดปัญหากฎหมายขัดกันขึ้นนะครับสำหรับเรื่องความเป็นมาลำดับการพิจารณาคดีและหลักทั่วไปในพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายพุทธศักราช2481จะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นรายการในวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ประกอบประพันธ์เนติวุฒิหัวหน้าภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่านจะมาให้ความรู้กับเรานะครับโดยในช่วงแรกรองศาสตราจารย์ประกอบได้อธิบายให้เราทราบถึงขอบเขตความสำคัญของเนื้อหาว่ามีความเป็นมาอย่างไรและครอบคลุมแค่ไหนนะครับ
สำหรับหน่วยที่14พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายพ.ศ. 2481นั้นเป็นเรื่องที่ว่าประเทศไทยได้บัญญัติพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายขึ้นมาเพื่อใช้บังคับในศาลไทยหมายความว่าในกรณีที่เกิดปัญหาข้อพิพาทซึ่งมีข้อเท็จจริงเกี่ยวพันพาดพิงหรือเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างประเทศขึ้นมาเสร็จแล้วคู่ความดังกล่าวต้องการที่จะนำปัญหาข้อพิพาทที่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวพันหรือพาดพิงกับกฎหมายต่างประเทศมาสู่ศาลไทยจึงเป็นการสำคัญและจำเป็นที่ว่าศาลไทยจำเป็นต้องมีหลักกฎหมายไว้ให้สำหรับผู้รักษาศาลไทยใช้เป็นหลักในการพิจารณาปัญหาที่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวพันหรือพาดพิงกับกฎหมายต่างประเทศโดยที่เราได้บัญญัติพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายออกเป็นเรื่องต่างๆทั้งหมดมีอยู่หลายเรื่องตั้งแต่เรื่องหนี้ครอบครัวเรื่องทรัพย์เรื่องความสามารถต่างๆไว้ให้ศาลไทยพิจารณาเป็นหลักผมขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าในเรื่องการที่เรายอมให้นำเอากฎหมายแพ่งของต่างประเทศมาใช้บังคับในศาลไทยนั้นเพราะเป็นเรื่องที่ว่าระบบของเรายอมรับให้นำเอาหลักกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายเอกชนมาใช้บังคับได้ในประเทศแต่ประเทศไทยเราไม่ยอมรับให้นำเอาหลักกฎหมายมหาชนมาใช้บังคับนะครับเพราะนั้นในการศึกษาเรื่องกฎหมายขัดกันนี้เป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องใช้พิจารณญาณโดยละเอียดแยกแยะให้ถูกต้องเพราะมันเป็นการศึกษาที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากการที่เราศึกษากฎหมายสารบัญญัติคือกฎหมายแพ่งโดยทั่วไป
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับสำหรับในกรณีที่เกิดปัญหาว่าด้วยกฎหมายขัดกันนี้ถ้าปัญหาที่เกิดเป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องหรือพัวพันกับต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะใช้กฎหมายของประเทศใดมาปรับรองศาสตราจารย์ประกอบจะอธิบายให้เราได้ทราบดังนี้นะครับ
สำหรับปัญหาเรื่องการปรับข้อเท็จจริงเข้าข้อกฎหมายนี้เป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องหมายความว่าในชั้นแรกเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อพิพาทที่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวพันกับต่างประเทศซึ่งทำให้อาจจะเกิดปัญหากฎหมายขัดกันเนี้ยเป็นเรื่องที่ว่าศาลไทยต้องพิจารณาซะก่อนว่าจะรับฟ้องไว้ได้ไหมคือปัญหาข้อพิพาทนั้นอยู่ในเขตอำนาจศาลไทยที่จะรับคดีไว้ได้หรือไม่เมื่อศาลไทยพิจารณาแล้วปรากฏว่าคดีหรือปัญหานั้นอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลไทยคืออยู่ในเขตอำนาจศาลไทยแล้วปัญหาที่สำคัญต่อไปคือว่าข้อเท็จจริงแห่งคดีหรือข้อพิพาทนั้นล่ะศาลควรจะปรับเข้า ข้ากับลักษณะกฎหมายในเรื่องใดหมายความว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อศาลไทยรับฟ้องแล้วศาลไทยต้องพิจารณาว่าเรื่องนั้นควรจะใช้กฎหมายเรื่องใดมาใช้บังคับสำหรับการปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายเท่าที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่สองแบบแบบแรกเขาเรียกว่าการปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายตามแบบเล็กฟอลลี่ซึ่งมีสาระสำคัญอยู่ว่าการปรับตามแบบเล็กฟอลลี่หมายถึงว่าการ นำหลักกฎหมายภายในแห่งประเทศของศาลที่พิจารณาคดีมาเป็นเกณฑ์ในการให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงเช่นในกรณีที่ศาลพิจารณาคดีเป็นศาลไทยกฎหมายภายในที่จะนำมาเป็นเกณฑ์เพื่อการดังกล่าวนี้คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อจะได้ทราบว่าได้ให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงตามปัญหาว่าอย่างไรหากเกิดข้อสงสัยก็ต้องอาศัยการตีความบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าให้ลักษณะกฎหมายว่าอย่างไรเพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นผมจะลองยกตัวอย่างการปรับตามแบบเล็กฟอลลี่สมมุติว่าเกิดคดีหรือข้อพิพาททางแพ่งมาสู่ศาลไทยว่าผู้เยาว์คนหนึ่งแกมิได้มีสัญชาติไทยผู้เยาว์ซึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทยนั้นทำพินัยกรรมฉบับหนึ่งในประเทศไทยก็เกิดประเด็นว่าพินัยกรรมที่ผู้เยาว์ซึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทยได้ทำขึ้นในประเทศไทยนั้นจะมีผลสมบูรณ์หรือไม่ใช้บังคับได้ไหมในเบื้องต้นศาลไทยก็ต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งในกรณีนี้ถือได้ว่าเป็นหลักกฎหมายภายในแห่งประเทศของศาลที่พิจารณาคดีมาเป็นเกณฑ์พิจารณาผลก็จะเป็นว่าควรปรับเข้ากับลักษณะกฎหมายเรื่องความสามารถในการทำพินัยกรรมซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา25บัญญัติไว้ว่าผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุ15ปีบริบูรณ์ลำดับต่อไปศาลไทยก็จะนำเอาพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายภาค6เรื่องมรดกมาตรา39ซึ่งบัญญัติว่าความสามารถของบุคคลที่จะทำพินัยกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติในขณะที่ทำพินัยกรรมมาเป็นเกณฑ์ในการนำลักษณะกฎหมายคือกฎหมายสัญชาติของผู้เยาว์ในขณะทำพินัยกรรมมาปรับกับข้อเท็จจริงแห่งคดีโดยตลอดต่อไปส่วนการกำหนดหรือการปรับข้อเท็จจริงเข้าข้อกฎหมายตามแบบเล็กคอเซ่นั้นมีหลักการหรือสาระสำคัญอยู่ว่าเป็นการนำหลักกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่คดีหรือข้อพิพาทนั้นเองมาเป็นเกณฑ์พิจารณาว่าข้อเท็จจริงนั้นควรปรับเข้ากับลักษณะกฎหมายใดผมก็ขอยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจชัดสมมติอย่างตามตัวอย่างที่ผมยกไว้ในเรื่องการปรับตามแบบเล็กฟอลลี่ซึ่งเป็นเรื่องผู้เยาว์คนหนึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทยมาทำพินัยกรรมฉบับหนึ่งขึ้นในประเทศไทยก็มีปัญหาหรือประเด็นว่าพินัยกรรมฉบับดังกล่าวนั้นจะสมบูรณ์หรือไม่ถ้าเผื่อเราใช้ปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายตามแบบเล็กคอเซ่แล้วก็จะมีสาระสำคัญหรือหลักการว่าหลักกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่ข้อเท็จจริงแห่งคดีหรือข้อพิพาทดังกล่าวนั้นคือเรื่องใช้หลักเรื่องความสามารถในการทำพินัยกรรมซึ่งได้แก่มาตรา39แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายซึ่งวางหลักไว้ว่าการพิจารณาความสามารถของบุคคลที่จะทำพินัยกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของบุคคลผู้ทำพินัยกรรมในขณะที่ทำพินัยกรรมเพราะนั้นเมื่อนำหลักเรื่องความสามารถตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันดังกล่าวมาใช้บังคับผลก็จะเป็นว่ากฎหมายที่ศาลไทยจะนำมาปรับเข้ากับข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวนี้ก็ได้แก่กฎหมายแห่งประเทศเจ้าของสัญชาติของผู้ทำพินัยกรรมคือกฎหมายสัญชาติของผู้เยาว์นั่นเองโดยที่ไม่ต้องนำหลักกฎหมายภายในแห่งประเทศของศาลที่พิจารณาคดีคือหลักกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยมาเป็นเกณฑ์ตามแบบเล็กฟอลลี่ดังกล่าวข้างต้น เพราะนั้นสรุปแล้วถ้าใช้ตามหลักเล็กฟอรี่นั้นต้องใช้หลักกฎหมายของประเทศที่ศาลพิจารณาคดีมาเป็นเกณฑ์ก่อนแต่ถ้าตามแบบเล็กคอร์เซ่แล้วเรานำหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับประเด็นโดยตรงมาใช้บังคับอันนี้ก็เป็นหลักการและสาระสำคัญที่พอจะแยกให้เห็นได้นะครับ
ในเรื่องของการย้อนส่งกลับและย้อนส่งต่อไปนั้นมีหลักการที่ต่อเนื่องหรือสัมพันธ์กับเรื่องข้อเท็จจริงที่เข้ากับข้อกฎหมายตามแบบเล็กฟอรี่และเล็กคอเซ่หรือไม่อย่างไรเรามาฟังรองศาสตราจารย์ประกอบอธิบายให้เราทราบกันต่อกันเลยนะครับ
สำหรับเรื่องการย้อนส่งกลับและการย้อนส่งต่อไปนั้นเป็นหลักการซึ่งมีความต่อเนื่องหรือสัมพันธ์กับเรื่องการกลับข้อเท็จจริงเข้าข้อกฎหมายดังกล่าวในเรื่องแบบเล็กฟอรี่หรือเล็กคอร์เซ่กล่าวคือเมื่อเราสามารถปรับข้อเท็จจริงเข้าข้อกฎหมายไม่ว่าโดยแบบใดแบบหนึ่งแล้วทำให้เราได้หลักกฎหมายของประเทศที่จะมาใช้บังคับกับปัญหาหรือข้อพิพาทแต่มันมีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปเพราะบางกรณีเมื่อใช้หลักกฎหมายของประเทศที่เราได้มาในที่สุดแล้วหลักกฎหมายประเทศดังกล่าวอาจจะย้อนส่งต่อไปให้ใช้กฎหมายประเทศอื่นต่อไปทำให้เกิดการย้อนส่งซึ่งมีอยู่สองแบบแบบแรกเรียกว่าการย้อนส่งกลับการย้อนส่งกลับคือการที่กฎหมายขัดกันของประเทศของศาลที่กำลังพิจารณาคดีได้กำหนดให้ใช้กฎหมายของประเทศที่สองและเมื่อได้ใช้กฎหมายของประเทศที่สองแล้วก็ปรากฏว่ากฎหมายขัดกันของประเทศที่สองบัญญัติให้ย้อนส่งกลับมาใช้กฎหมายของประเทศแรกอีกอันนี้เขาเรียกว่าการย้อนส่งกลับสมมติว่าเกิดคดีมีปัญหาเกี่ยวความสามารถของคนสัญชาติจอร์แดนมาสู่ศาลไทยศาลไทยก็นำเอามาตรา10พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันมาเป็นหลักพิจารณาซึ่งมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันให้ใช้กฎหมายของประเทศจอร์แดนแต่เมื่อเราได้ใช้กฎหมายของประเทศจอร์แดนแล้วปรากฏว่ากฎหมายว่าด้วยการขัดกันของประเทศจอร์แดนได้ย้อนส่งกลับมาให้ใช้กฎหมายของประเทศที่นายอับดุลซึ่งเป็นคนสัญชาติจอร์แดนมีภูมิลำเนาอยู่สมมติปรากฏว่านายอับดุลมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยก็ปรากฏว่าตามปัญหานี้เป็นเรื่องที่ว่ากฎหมายขัดกันของประเทศจอร์แดนย้อนส่งกลับมาให้ใช้กฎหมายประเทศไทยซึ่งเป็นกฎหมายของศาลที่กำลังพิจารณาคดีอยู่เป็นการย้อนส่งกลับมาให้ใช้กฎหมายประเทศแรกส่วนการย้อนส่งต่อไปนั้นคือการที่กฎหมายขัดกันของประเทศของศาลที่กำลังพิจารณาคดีได้กำหนดให้ใช้กฎหมายของประเทศที่สองและเมื่อได้ใช้กฎหมายของประเทศที่สองแล้วก็ปรากฏว่ากฎหมายขัดกันของประเทศที่สองกลับบัญญัติให้ย้อนส่งต่อไปให้ใช้กฎหมายของประเทศที่สามตัวอย่างก็เช่นตามตัวอย่างเมื่อตะกี้นี้กรณีนายอับดุลคนสัญชาติจอร์แดนหากข้อเท็จจริงกับปรากฏว่านายอับดุลมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศของศาลที่พิจารณาคดีกรณีเช่นนี้ก็ถือได้ว่ากฎหมายขัดกันของประเทศจอร์แดนย้อนส่งต่อไปให้ใช้กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศที่สามโดยที่เป็นประเทศที่นายอับดุลมีภูมิลำเนาอยู่บังคับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการย้อนส่งกลับและการย้อนส่งต่อไป
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในกรณีที่ปรากฏว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้กฎหมายของกฎหมายต่างประเทศและศาลไทยจะนำกฎหมายต่างประเทศนั้นมาบังคับใช้นี้มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้อย่างไรรองศาสตราจารย์ประกอบได้ให้ความกระจ่างไว้ดังนี้นะครับ
สำหรับในกรณีที่ปรากฏว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายต่างประเทศศาลไทยจะนำกฎหมายต่างประเทศนั้นมาใช้บังคับได้ก็ต่อเมื่อเข้าหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้คือประการแรกกฎหมายต่างประเทศนั้นต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแห่งประเทศไทยอีกทั้งต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายพ.ศ. 2481อีกด้วยประการที่2คู่ความฝ่ายที่อ้างกฎหมายต่างประเทศนั้นต้อ ้องมีหน้าที่นำสืบพิสูจน์กฎหมายต่างประเทศนั้นจนเป็นที่พอใจของศาลหมายถึงว่าคู่ความฝ่ายที่จะอ้างให้นำกฎหมายต่างประเทศมาใช้บังคับนั้นต้องนำเอาพยานผู้เชี่ยวชาญมาสืบประการสุดท้ายเมื่อศาลใช้กฎหมายต่างประเทศนั้นบังคับหากเกิดมีช่องว่างแห่งกฎหมายเกิดขึ้นศาลต้องดำเนินการอุดช่องว่างนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายต่างประเทศนั้นบัญญัติไว้ทุกประการ
สำหรับสาระสำคัญของหลักกฎหมายท้องถิ่นบังคับนิติกรรมเป็นอย่างไรนั้นรองศาสตราจารย์ประกอบท่านได้สรุปไว้ดังนี้นะครับ
หลักการหรือสาระสำคัญของหลักกฎหมายท้องถิ่นบังคับนิติกรรมหรือเราเรียกว่า locus legis actum นั้นมีหลักการหรือสาระสำคัญอยู่ว่านิติกรรมใดที่ได้ทำขึ้นโดยถูกต้องตามแบบที่กฎหมายของประเทศที่ได้ทำนิติกรรมนั้นกำหนดไว้นิติกรรมนั้นย่อมเป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์เพราะทำถูกต้องตามแบบและใช้อ้างได้ทุกหนทุกแห่งรวมทั้งใช้อ้างในประเทศที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับแบบแห่งนิติกรรมแตกต่างกับแบบที่กฎหมายของประเทศที่ได้ทำนิติกรรมนั้นกำหนดไว้ได้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่น เรื่องการมอบอำนาจของกฎหมายไทยต้องทำเป็นหนังสือใบมอบอำนาจที่ทำถูกต้องตามกฎหมายไทยคือทำเป็นหนังสือเรียบร้อยแล้วสามารถนำไปใช้อ้างได้ในทุกประเทศแม้ประเทศที่จะนำใบมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายไทยไปอ้างนั้นเขาจะมีหลักเกณฑ์หรือมีระเบียบมีข้อบังคับเรื่องการทำใบมอบอำนาจแตกต่างกับของไทยก็ตามแต่ใบมอบอำนาจที่ทำถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายไทยย่อมนำไปอ้างได้ทุกอย่างแต่มีข้อสังเกตนิดนะครับหลักกฎหมายท้องถิ่นบังคับนิติกรรมนี้หมายเฉพาะแบบของนิติกรรมโดยทั่วไปไม่ได้เกี่ยวกับแบบของนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพราะแบบนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องเป็นไปตามแบบของกฎหมายที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่นะครับอันนี้ขอสังเกตไว้ด้วย
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายพุทธศักราช2481ไปแล้วนะครับรายการวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ประกอบประพันธ์เนติวุฒิไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการรายการในวันนี้ประกิตจากกลวยควบคุมเสียงอัชราสังอยุธจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการสุรัชดาเอี่ยมน้อยควบคุมการผลิตรายการและผมสันจันทนานนท์ดำเนินรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบวิชากฎหมายระหว่างประเทศได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ